Písem svatých Starého zákona si nyní připomeňme příběh takového spiknutí proti králi Davidovi, které zosnoval jeho proradný dvořan Achitofel ve prospěch vzdorokrále Abšalóma. Ten příběh je zachycený v druhé knize Samuelově v kapitole 17. od 1. do 4. a od 15. do 23. verše.
Achitofel pravil Abšalómovi: dovol, abych vybral 12 tisíc mužů a hned této noci se vydal pronásledovat Davida. Dostihnu ho, až bude zemdlený a skleslý, a překvapím ho, všechen lid, který je s ním, uteče a já osamoceného krále zabiji. Všechen lid obrátím k tobě. Vrátí se všichni až na muže, kterého hledáš. Všechen lid bude mít pokoj. Abšalómovi i všem izraelským starším se to líbilo. A nyní verš 15 až 23. I řekl Chůšaj kněžím Sádokovi a Ebiátarovi: tak a tak radil Achitofel Abšalómovi a izraelským starším. Já však jsem poradil tak a tak. Nyní tedy rychle pošlete Davidovi zprávu. Nezůstávej přes noc ve stepních pustinách. Musíš přejít Jordán, jinak ti, králi, hrozí záhuba i všemu lidu, který je s tebou. Jonatan a Achimás stáli u pramene Rogelu. Služebná šla a oznámila jim to. Oni to šli oznámit králi Davidovi. Sami se totiž ve městě ukázat nemohli. Přesto je však uviděl mládenec a oznámil to Abšalómovi. Ti dva se rychle vydali na cestu, až přišli do domu nějakého muže v Bachurímu. Ten měl na dvoře studnu a oni se tam do ní spustili. Žena pak vzala přikrývku a rozprostřela ji navrch té studny a na ní rozestřela obilnou drť, takže nebylo nic znát. Abšalómovi služebníci přišli k té ženě do domu a ptali se: kde jsou Achimás a Jonatan? Žena jim odvětila: přešli tudy přes strouhu. Hledali je tedy, ale nenašli a vrátili se do Jeruzaléma. Sotva odešli, ti dva ze studně vystoupili a šli podat zprávu králi Davidovi. Řekli Davidovi: vydejte se na cestu a rychle přejděte vodu, neboť Achitofel dal o vás takovouto radu. David vstal se vším lidem, který byl s ním, a do ranního úsvitu přešli Jordán. Když Jordán přešli, nechyběl ani jeden. Když Achitofel viděl, že jeho rada provedena nebyla, osedlal osla a vydal se na cestu do svého domu ve svém městě. Udělal pořízení o svém domě a oběsil se. Umřel a byl pohřben v hrobě svého otce.
Svíce nohám mým je slovo tvé a světlo stezce mojí. Amen. Nyní vyslechněme ještě jeden v tomto případě novozákonní příběh. A je to příběh, který se až nápadně podobá, alespoň v určitém ohledu, té epizodě o Achitofelově dobrovolném konci. Ten příběh, který zazněl v prvním biblickém čtení od stolu Páně. V tom novozákonním se líčí poslední chvíle apoštola Jidáše. Jako jediný z evangelistů ho zaznamenal Matouš v 27. kapitole svého díla od 1. do 10. verše. Když bylo ráno, uradili se všichni velekněží a starší lidu proti Ježíšovi, že ho připraví o život. Spoutali ho, odvedli a vydali vladaři Pilátovi. Když Jidáš, který ho zradil, viděl, že Ježíše odsoudili, pocítil výčitky. Vrátil 30 stříbrných velekněžím a starším a řekl, zhřešil jsem, zradil jsem nevinnou krev. Ale oni mu odpověděli, co je nám potom, to je tvoje věc. A on odhodil peníze v chrámě a utekl. Šel a oběsil se. Velekněží sebrali peníze a řekli, není dovoleno dát je do chrámové pokladny, je to odměna za krev. Uradili se tedy a koupili za ně pole Hrnčířovo k pohřbívání cizinců. Proto se to pole jmenuje pole krve až dodnes. A tak se splnilo, co je řečeno ústy proroka Jeremiáše. Vzali 30 stříbrných cenů člověka, na kterou ho ocenili synové Izraele, a dali ji za pole Hrnčířovo, jak jim přikázal Hospodin. Slyšeli jsme svaté evangelium. Should I stay or should I go? Mám tu zůstat nebo jít? Tak zní, bratři a sestry, slogan jedné slavné písničky z počátku 80. let minulého století. A právě jim se britská původně punková kapela Clash vepsala do uší a srdcí svých posluchačů. Mám tu zůstat nebo jít? A mohl by to být i slogan dnešního kázání. Totiž ta otázka, na kterou si jak starozákonní Achitofel, tak novozákonní Jidáš odpovědí stejně. Měl bych jít, zmizet ze scény a to na furt. Dvojí zrada, dvojí tragický konec. V Jidášově případě to byla zrada Ježíše za 30 stříbrných, tedy za 30 šekelů stříbra. A tenhle číselný údaj přitom odkazuje k jednomu starozákonnímu místu, které chtěl evangelista zřejmě připomenout. Jedná se o pasáž v 2. knize Mojžíšově, 21. kapitole, kde zjišťujeme, že 30 stříbrných byla cena za zabitého služebníka nebo za zabitého otroka. A to takového, kterého potrkal dobytek. Dobytek někoho jiného. Jestliže tedy Jidáš inkasuje tuhle sumu, znamená to, tento služebník samotného Boha bude skutečně zabit. Ježíš bude zabit. A ta záchrana, ten příchod Božího království se nebude dít skrze Ježíše přeživšího, nýbrž nastane skrze Ježíše zabitého, potrkaného, probodeného rohy kříže. A zároveň nám to napovídá, že tou Jidášovou zradou je mistr z Nazarétu prodán přímo na smrt. A v takhle zrazeném a prodaném nenastane záchrana skrze šťastné události Boží, ale natvrdo, skrze cestu kříže, skrze utrpení, popravu a smrt. A tato zrada Jidášova je mnohem drásavější, nežli proradnost starozákonního Achitofela, původně Davidova rádce, který se však během Abšalomova puče na jeruzalémském dvoře nechal najmout do služeb vzdoro krále pučisty. David navzdory úkladům přežil. Ježíš ne. Ale zároveň záchrana Božího lidu a Boží země skrze zabitého z Nazaretu je mnohem hlubší a dosažnější, než tomu mohlo být skrze druhého z izraelských panovníků, který bez pochyby také mesiášské rysy nesl. Když Jidáš zrazuje Ježíše, hlubší propad a nešťastnější míjení v jejich vztahu si sotva lze představit. Ať už to Jidáš myslel třeba jakkoliv a možná jakkoliv dobře, jak jsme o tom společně uvažovali při bohoslužbě o první neděli v postu před měsícem už. A tak jako význam Ježíšova utrpení přináší mnohem větší intenzitu a hloubku záchrany, než tomu bylo u krále Davida, tak je v přímé úměrnosti hlubší i rozměr té Jidášovy zrady v porovnání s tou Achitofilovou. A nebo naopak, čím větší propast Jidášova zoufalství se před námi v tom dnešním příběhu rozvírá, tím nedohlédnutelnější je pro nás dopad Ježíšovy lásky, lásky trpící a zachraňující. Je v tom dnešním příběhu nějaké evangelium, nějaká dobrá zpráva, která povzbudí, která dodá naději, jak jsme o to prosili v úvodní modlitbě? Zároveň ano i zároveň ne. Když Jidáš, který ho zradil, viděl, že Ježíše odsoudili, pocítil výčitky. Vrátil 30 stříbrných velekněžím a starším a řekl, zhřešil jsem, zradil jsem nevinnou krev. Právě v těchto dvou verších evangelium svým způsobem zaznívá. Jidáš nepochybně upřímně v tuto chvíli vyznává svou vinu. Vidí, co způsobil. Zděsí se sám sebe, sám nad sebou. A dokonce činí pokání. Ano, ten řecký originál zde říká metamelet cheis. Tedy doslova, že Jidáš svého počínání litoval, že se kvůli němu trápil. Že se kál. A to rozhodně není málo. V tom je hluboké nahlédnutí. Rozhodnul jsem se bezvýchodně, rozhodnul jsem se totálně špatně, měl jsem na to jít jinak, tudy cesta nevede. Dopadlo snad všechno jinak, než si Jidáš představoval? Pohnulo se v něm svědomí? Nebo prostě jen náhle změnil názor na Ježíše? Zatímco synédrium prohlásilo, je vinen, z úst tohoto učedníka odpadlíka teď vypadne vyznavačské ne, je nevinen. A vrací velekněžím a starším peníze, které si od nich vydělal zradou. Ano, tady máme řeč o tom, čemu církevní tradice začala říkat účinné pokání. Opravdové, účinné pokání, které chce napravit ty chyby, které člověk rozpozná, že udělal všechny ty kopance a lapsy. Ano, a tam, kde je řeč o opravdovém pokání, o opravdové změně mysli, tam je naděje, veškeré pravděpodobnosti navzdory, tam je šance, šance na nový začátek. Ale oni odpověděli, co je nám potom. To je tvoje věc, to je tvůj problém. V okamžiku, kdy se Jidášovi zableskne na lepší časy, v okamžiku, kdy se v tomhle příběhu zoufalství najednou zaskvěje evangelium, tak cestu k tomu účinnému pokání, které touží napravit chyby a odpadnutí a zrady, mu paradoxně zavřou sami jeho komplicové. A je to establishment církevní a světský, velekněží a starší lidu. A establishment církevní i světský někdy umí být opravdu víc než cynický. Použili Jidáše ke svým cílům. Nevybíravě. Ale dobře si jsou při tom všem vědomi zámeznosti jeho zrady, jak to kdysi krásně vyjádřil profesor J.B. Souček. Alibisticky odmítají být s něčím takovým solidární. Vědí, jak moc je to Jidášovo počínání za čarou. A jim jde přeci jenom o dobro pro lid a taky o imidž a o čisté ruce v úvozovkách. Tak kde se stala chyba, kde se to zauzlovalo? Především Jidáš pláče, jak se říká, na nesprávném hrobě. Je sice skvělé, že přišel vrátit 30 stříbrných těm kupčíkům se smrti, že jim vykřičel do očí své prohlédnutí, že jim dal pocítit sílu pravdy. Nicméně dál s jeho pokáním nemohli jeho spolupachatelé nic dělat. Oni nemohli přece Jidášovi odpustit. A je to pravda, oni neměli vůbec co odpouštět, vždyť nezná tu nikdo soužení mé, to zná snad jenom Ježíš, jak se zpívá v jednom spirituálu. Jidáš nemohl dojít odpuštění jinde, než u toho, kterého zradil. Jen u Ježíše je záchrana, odpuštění, spása. Jen v setkání s ním by snad Ježíš došel pokoje. Ježíš, Jidáš, promiňte. Velekněží a starší jsou v tom bezmocní a popravdě zbyteční. A nezajímá je to ani zamák. Co je nám potom? To je tvoje věc, to je tvůj problém. Takhle odpověděli Jidášovi v domě božím. Takhle ho nechali na pospas jeho činu a jeho nevýslovné lítosti. Takovou tvář Boží mu nastavili lhostejnou, tvrdou, necitelnou, arrogantní. Ve svých vinách, těch nejšílenějších a nejděsivějších, je prostě třeba obracet se na správnou adresu. Církevní funkcionáři, hodnostáři, úředníci nám v tom nepomohou. Prostě nejsou tou nejlepší adresou, zvlášť pokud se sami dopouštějí nepravostí. A tak ta Jidášova noční můra neskončila jeho pokáním v chrámu. On odhodil ty peníze v chrámě a utekl, šel a oběsil se, píše evangelista Matouš. A tady ten náš příběh vlastně vrcholí, sestry a bratři. Právě teď Jidáš prohrál bank. Proč si jen Jidáši nešel se svým zoufalstvím jinam? Proč si třeba neutíkal k Pilátovi a nestropil si skandál v jeho paláci? Proč si nezačal křičet na nádvoří, že chceš být spolu s Ježíšem zatčen, odsouzen? Proč si tak jako tvůj starozákonní jmenovec Juda nezvolal veřejně, dovol, pane, abych byl zabit já místo toho nevinného chlapce? Proč si jen nešel třeba k učedníkům? Proč si nešel k ostatním 12 a neprosil s nimi za odpuštění? A hlavně, proč si nešel se svou vinou rovnou k Bohu, o kterém si od Ježíše slýchal jako o milostivém otci? Proč si nešel za ním jako dítě zraněné a přece boží? Proč nedáš prostor jemu? Na otázku, should I stay or should I go, mám tu zůstat nebo jít, si Jidáš sám odpověděl stejně jako starozákonní Achitofel. Měl bych jít zmizet ze scény a to na furt. Proč volí tohle východisko nejradikálnější? Nějaké psychorozbory z odstupu nám tu moc platné nebudou. Ale snad mohou něco napovědět jeho vlastní slova. Zhřešil jsem, zradil jsem nevinnou krev. I tenhle výrok o nevinné krvi totiž má své starozákonní pozadí. V Mojžíšově Tóře se totiž praví, buď proklet, kdo vezme úplatek, aby ubil člověka a prolil nevinnou krev. Buď proklet. Přijímá tu snad Jidáš vyznáním Ježíšovi neviny i myšlenku vlastního prokletí? Možná to běželo hlavou Matoušovi, když sepisoval své evangelium, ale Jidášovi? Možná. Ale každopádně Jidáš naslouchá svým vlastním hlasům. Těm, které geniálním způsobem kdysi umělecky vyjádřil Vratislav Brabenec ve svých paších zhudebněných pro skupinu Plastic People of the Universe. Je hrůza proroctví, je hrůza smrt, dokonalému beránkovi nebudou kosti lámat. Jidáši, jdi, támhle ta větev. Než se Jidáš dobrovolně vydal z maru, který se mu usadil v duši, tak v chrámě odhodil tu svou mzdu, 30 stříbrných. Zvláštní je, jak si pak evangelista všímá dalšího osudu těchto peněz. Jakoby ta vrácená odměna trochu představovala pokračování, prodloužení toho Jidášova tragického konce. Velekněží opět alibisticky odmítnou ty peníze přidat chrámovým sbírkám. Na boží účely se to nehodí, jsou to peníze vydělané krví. Jak by řekl Jidáš a jak by znal Jidáš krví nevinného. A tak za to ti velekněží a starší lidu koupí pozemek, kde mají být pohřbíváni cizinci. Jinými slovy, za nečisté peníze koupíme pozemek k pohřbívání nečistých, těch cizích, těch, co k nám nepatří. Zvláštní je, že s Ježíšem se v tom dnešním příběhu vlastně moc nepotkáváme, pouze v těch úvodních dvou verších. A když se obrátíme k začátku tohoto vyprávění, tak vidíme, co Ježíš dělá v těch chvílích, kdy Jidáš dobrovolně odchází. Ježíš jde jako ten beránek, vedený na smrt, jde tiše dál svou cestou, na rozdíl od Jidáše. Ježíš nesměřuje do chrámu, nýbrž před cizáckého vládce Piláta. A odtud jde jeho cesta ven za město, na místo, kde jedině smíme potkávat tvář Boha odpouštějícího. Ježíš se v tyto chvíle pomalu přibližuje ku Golgotě. A míří tak na místo tak odcírkevnělé, světské a bohaprázdné, jakým jen může být římské popraviště. A tady prolije svou nevinnou krev. Krev, která spečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé na odpuštění hříchů. Z kalicha plného tohoto odpuštění snad dá napít i Jidášovi. Abychom my věděli, že poslední slovo nemají naše zoufalství, viny, dokonce ani naše zrady a ty největší prohry. Proto abychom my věřili, že poslední slovo nemá ani pozdní lítost, která už nemůže najít adresáta a prosit o odpuštění. Proto, abychom my věděli, že pro Boha nejsme odmítaní cizinci s předem nachystanými hřbitovy, ani prokleté, ztracené případy jidášovské, ale jím milované děti. A také proto, abychom si nemuseli klást tu otázku, should I stay or should I go? Amen.